Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės Labas aš Anykščiuos. Šį kartą girdėsite jau kitos Simonas balsą, su jumis sveikinuosi aš, Simona Šepčenkaitė. Su komanda nusprendėme šiek tiek paįvairinti pokalbius, tad išgirsite vis kitų vedančiųjų balsus. Primenu, jog Labas aš Anykščiuos, tai pasaulio Anykštėnų bendrijos rengiama tinklalaidė, kuriame kalbiname žmonės, pasirinkusius gyventi, kurti, dirbti ir visaip kitaip atrasti Anykščius. Šiandien šalia manęs yra pašnekovė, su kuria pasišnekėti norėjau jau nuo pirmųjų laidų. O dabar šiek tiek esu net nustebusi, nes supratau, kad tai yra pirmoji menininkė, kurią kalbinam. Tai Vilnietė, tapusi Anykštėnė, smulkmeniška stiklo menininkė Justė Kamarauskaitė. Labas, Justė.
Sveiki.
Kai tarėmės susitikti šitam pokalbiui, tu minėjai, kad jau pajutai pavasarį ir būdinėsi iš žiemos. Tai ar visuomet žiema tau yra toksai kažkoks miego periodas?
Jo, iš tiesų žiema tai toksai laikas sau, gyvenu sodyboje šiek tiek už Anykščių, todėl gali taip atsiskirti ir, kaip sakant, žiemoti kaip meškinas. Tai tikrai toks ramesnis laikas būna, rečiau net iki miesto nuvažiuoju. Aišku, darbymetis gan intensyvus būna prieš kalėdas, tai va tas laikotarpis toksai prieš kalėdinis, prieš naują metinis, tai intensyvus būna. O paskui jau su naujais metais, tai toksai ramesnis laikas tikrai ateina. Bet labai džiaugiuosi jo, nes tikrai tas visas netgi, kaip pasakyt, buitekas, krosnių kūrenimas ir toksai pasivaikščiojimai lauke ilgi. Ar vat šią žiemą, pavyzdžiui, atradau tokį dalyką, šunis vedžiodavau su slidėm. Tai žodžiu, ne pėsti, o tiesiog, jo, išstraukiau senas medinės slidės ir vat taip eidavom ilgus pasivaikščiojimus.
Geras.
Tai va, čia, tai gal, toks,
čia gal toks karantino kažkoks padarinys?
Gali būti, iš tikro tos slidės senai gulėjo pas mus svirne senam, toks kaip palikimas ir taip atrodo, netgi jeigu ir gyveni gamtoj kažkur labai gražioje vietoje, nu gali užsisėdėti ir kai yra labai šalta, kaip vat buvo tokie, tokios dienos kaip ten minus 25, tai atrodo net nesinori lysti iš namų, bet čia toks momentinis gal dalykas, kai išlendi, tai labai labai faina. Tai jo, gal vienas iš tokių karantino gali būti naujų dalykų, kaip ir knygos, vat atradau.
O, ką skaitai?
Ką skaičiau? Skaičiau tokios lenkų rašytojos, dabar nežinau, teisingai pavardę, jo.
Olgos Tarčiukas
irgi knygas, jo, kelias, tai labai fainai, vat varyk savo arklą per mirusių kaulus, tai šis tokia artima, atrodo, kad rašo apie miestelį, kaimuką šalia esantį vos gėlių, kur gyvena tie žodžiu žmonės. Tai va, tai tikrai toks ramesnis žiemos laikas.
Papasakok dar apie savo vaikystę ir jaunystę. Aš išduosiu, kad mes pažįstamos esam iš mano vaikystės. Taip. Tai jūs te praktiškai matė, kaip
tu
aš žaugau.
Taip,
aš tave atsimenu, man dabar labai įdomu. Aha. Kaip iš tavo pusės, kokia tau buvo tavo vaikystė, jaunystė ir gal kažkas įtakojo, tai gal galėtumiau vardinti, kas įtakojo tai, kokia tu dabar esi?
Mhm. Kokia vaikystė buvo? Vaikystė buvo tokia, kaip čia pasakyti. Įdomi, aš aišku, nuo penktos klasės jau mokiausi Čiurlionio menų mokykloj. Iki tol buvo toks irgi įdomus laikas. Šiaip nelabai aš norėjau į tą mokyklą ir darželį. Tokia buvau atitrūkus nuo tos visuomenės normų, nuo pat mažens. Tai iš tikro, darželį tai aš lankiau, dabar galvoju, berods metus ar du, nes močiutė turėjo galimybę prižiūrėti. Bet tiesiog ir pati kažkiek atsimenu, ir mama man primena, kaip jinai mane vesdavo į darželį, mes tuo metu gyvenom Žirmūnuose. Vilniuje ir, žodžiu, aš įsitvertavau į laiptinės turėklus ir mama už kojų bandydavo mane nutemti tą darželį. Tai va, tai kažkaip didelio noro eiti į kažkokią tokią, nu, vat įstaigą, kur tau yra kažkokios tai aiškios taisyklės, tai aš neturėjau. Tai kartais būdavo, aš netgi paruošiamojo, pavyzdžiui, klasėje, tai, nu, nueidavau biškį ten aplink darželį, pavyzdžiui, pavaikščiau.
Ar tave išriždavo po to, nors?
Šiaip nelabai. Kartais būdavo tokių jo jokingų išrišimų, nu tai tada būdavo labai gėda ir nesmagu, bet nežinau, čia reiktų gal mano mamos paklausyti, turbūt visą laikį mane žiūrėjo kaip į tokį kitokį vaiką ir nu tiesiog kartais stebėdavosi, kodėl čia taip viskas vyksta ne pagal normas. Kartais gal tiesiog nusileisdavo. Tai va, o paskui tie tokie metai prieš Čiurlionio mokyklą, tai tokia gan kraustymosi buvo, nes mes gyvenom Žirmūnuose, paskui Karoliniškėse išsikraustam. Tai tokie, kaip ir vis tiek atrandi savo artimus žmonės, draugus, tai buvo gan toksai laikas sudėtingas tuom, kad atrodo jau apsipratau vienoje vietoje ir ta prasme ir tie visi draugai ir viską ir tada staiga išsikraustam vėl į kitą, tai toks galvoju, dieve, ir tada aišku piešiau nuo vaikystės, tai mama nusivedė jau į stojamuosius egzaminus į Čiurlionkę.
Tai mama tave pamatė?
Taip, mama mane nusivedė, taip. Nu piešdavau, aš visą laiką nuo pat mažens ten darydavau visokius ir lėlės, ir piešdavau, nu, tiesiog siūdavau tokius dalykus. Ir, na va, ir tada mama pasakė, viskas, kaip sakant, įstoja į Čiurlionkę, va, gavom atsakymus ir dabar va, vėl iš tų Karoliniškių ir visų naujų draugų, žinai, varai naują vietą. Nu, tai toks buvo gan, kaip sakant, kaita tokia intensyvi man. Bet kadangi Čiurlionio menų mokykloje buvo visi beveik tokie, iš skirtingų rajonų arba net iš skirtingų miestų, ten tiesiog buvo bendrabutis, kur atvažiuodavo iš skirtingų Lietuvos miestų, tai tada tokie visi savekai, kaip sakant. Nu ir va, nu ir ten prasidėjo, aišku, visas smagumas, nes vis tiek tu sutinki savus, aišku, visokius tokius lengvai išprotėjusius. Irgi laikas tai toksai, nu, labai įdomus, visoks, platus, ir ta mūsų klasė tokia, ir klasiokai, šiaip dabar mes beveik su nei vienu taip nebendraujam labai, vat kaip būdavo, dar darydavom tos klasiokų susitikimus, bet paskui kažkaip atitruko visi į savo kažkokius tai gyvenimus. Tai va, tai ten tai, nu, nežinau, gal pats kaip ir smagiausias laikas, visko ten buvo, ta prasme, ir to galbūt mokytis nenoro, bet vis tik tai ta dailė, nu, tokia, jinai varė į priekį iš tikro, ir gan intensyvų buvo, mes mokėmės ir šeštadieniais, tai realiai, ir ilgai, ir likdavom, ta prasme, kasdieną po pamokų, dėl to, kad buvo ten dailės jo pamokos papildomai. Tai va, tai toksai tas laikas, kaip sakant, mokykloj, o paskui, nu, aišku, jau vienareikšmiškai nebuvo kažkaip net kalbos, kad stoti kažkur kitur, kažkaip negu į Dailės akademiją. Aha, aš nesvarščiau. Kad Dailės akademija, tai aš buvau tikra, bet va, į kokią specialybę, tai aš kažkaip visiškai nebuvau tikra. Aš nežinau, gal dėl to, kad mes Čiurlionio menų mokykloje labai daug palėtėm iš tikro specialybių, nuo keramikos, fotografijos, dizaino, ten tekstilės. Nu, tiesiog viską prie visko. Aišku, aš visada buvau kruopšti labai ir man tie smulkus dalykėliai, grafiški tokie, labai imponuodavo.
Bet tu pasirinkai tokią
didelę. Bet aš pasirinkau didelė tokią. Jo, nu, kaip didelė. Jinai, aišku, jinai didelė yra nuo tų sovietmečio laikų, kai būdavo tie monumentalūs visi vitražai.
Jo, nes, nu, vitražas atsituojasi tikrai su bažnyčia, didžiuliu
langu. Jo, arba su bažnyčia, arba tie visi visuomeniniai pastatai, kaip kultūros ten rūmai ir kavinės ir taip toliau, tokie monumentai, ten stiklo luitai. Nu, tai va. Ir aš pasirinkau tą stiklo specialybę. Nu, tikrai, aš nežinau kaip. Aš norėjau iš tikrųjų fotografiją stoti. Lankiau aš fotografijos kursus pas Saulių Paukštį dar. Ir tiesiog, nu, tiesiog man buvo labai įdomu ir fotkinau ir taip toliau. Bet kažkodėl aš numečiau ją, žodžiu. Tada galvojau, kad man juvelyrika labai faina. Bet juvelyrika, kadangi reikėjo važiuoti į Telšius, aš galvojau, nu ne, jau čia iš sostinės. Tai va toksai buvo, nu tikrai buvo biškis sostinės, tokia princesė, kaip sakant, jau aš nevažiuosiu niekur. Ir va, ir nu tikrai vienas iš niuansų, kad į šitą stiklo specialybę stojo tavo sesė, mano draugė Inga. Tai va, ir kažkaip aš galvoju, o, tai įdomu, tas stiklas jisai toksai kažkom traukė. Aišku, įsivaizdavimai buvo irgi gan, nu, tokie platesni galbūt apie tą stiklą, nes Dailės akademijoje tai ta specialybė, jinai gan siūra vitražo, čia vat Kauno akademijos fakultete, tai, nu, daug platesnė ten, ta prasme, tas stiklo dizainas. Tai va, tai iš tikro aš gan siaurai ir prisiliečiau prie to stiklo, kaip prie tokio plokštuminio gan dalyko. Ir, nu, daugumo sričių tokio, kaip sakant, netgi atgyvenusio su tokiu tikrai posovietiniu kvapu.
O ar kai mokėsi, tu buvo toks, kad nu, čia išmokau to sovietinio stiklo meno, bet dabar keisiu ir kažkaip kitaip darysiu. Nu, ar tu matei kitaip tą stiklo meną, negu kad norėjau?
Aš kažkaip mačiau, bet aš studijuodama galbūt ir pati per mažai pastangų dėjau tam keitimui. Tiesiog, nu, dėstymas jisai buvo nelabai gal toks, vat, kaip aš įsivaizdavau apie tą plotį visą. Tai tiesiog aš kažkaip, žinok, plaukiau su upe pasroviui ir tiesiog pabaigiau aš tas studijas, bet kaip įdomiai gavosi. Dar studijuodama aš pradėjau dirbti restauratorę tapybos. Nu, vat irgi labai kruopšti, tai tenai, nu, labai buvo fainas laikas. Tie 7 beveik metai ir šitas rytis irgi labai labai įdomi. Atkurti senovinius paveikslus, ten gaudavom iš Vokietijos, ten kokio 16 amžiaus, nu tai irgi ten nuo istorijos, aišku, jie buvo tokie irgi iš bažnyčių ir su ta krikščioniška, kaip sakant, istorija, bet vis tiek labai, nu, pats procesas labai įdomus, ta prasme, nuo to, kai tu gauni kažkokį tai susuktą į rytinį, skylėtą, dulkėtą, ten, neaišku, kur laikyta tą darbą, uždažytą, nes būdavo ir patys tenai ir tie, ir kunigai uždažydavo, ir tada prasidėdavo visas tas įdomumas, kai tu turi jį atidengti tarsi iki to pirmo sluoksnio, nu kaip iki ten irgi, kiek gali. Pagal rengeną, rengenas, pavyzdžiui, parodydavo, kiek uždažyta tu sluoksnis. Nu, tu turbūt tai žinai, nes tavo mama šitą srity daug metų, tai mane labai žavėdavo. Aš iš tikrųjų atsimenu, kai ateidavau pas jūsų svečius, pas Ingą, ir matydavau mamą tavo tam tokiam dirbtuvių kambarėlį prie stalinių lempų su tuo paveikslu. Nu, toks galvojau, wow, tokios dirbtuvėlės namuose, dar, nu, wow, tai iš tikrųjų labai fain.
Dabar pati tokias turi.
Nu, dabar tokias turi. Tai va, tai tas laikas irgi buvo labai fainas. Ir linko viskas rutuliojosi, kad jau dabar bus 8 metai čianai Anykščiuose pavasarį. Tai tas toksai sprendimas keisti kažką ir vat išeiti iš to darbo, nu, man irgi labai įdomiai nutiko. Atsimenu, mes dirbome Trakuose, restauravom Trakų bažnyčią ir aš tokia buvau gan pasipiktinus, kaip čia dabar nuo tos molbertinės tapybos mes atsiradom prie polichromijos ir kažkaip ir dalykai. Nu, žodžiu, bet tiesiog važinėdavom į tą darbą. Bet jau man jėva ta mintis, kad, nu, tikrai kažkas turi keistis ir kaip tą sprendimą priimti sukosi. Ir buvo toks momentas, kad vieną dieną aš grįžau iš tų Trakų. Ten buvo dar labai fainas toksai turgelis ir kažkokių parduotuvėlių, prisipirkus ten braškių maišelį, kitoj žuvies kažkokios ir, žodžiu, ten kuprinė, tie maišeliai ir grįžtu aš Antakalnį, tada gyvenom namo. Atidarau duris ir kad jas uždaryti, man kažkaip nepatogiai, žodžiu, reikėjo tai padaryti ir aš sugebėjau prisispausti pirštą. Aš ten su tais maišeliais, ne tai, kad juos pasidėt, bet uždarinėdama duris, žodžiu, prisispaudžiau dešinės rankos smilių. Toks, žinai, galvojom, lemba ženklas. Nu, žodžiu, ir aš susilaužiau. Ir man uždėjo gipsą. Ir, žodžiu, aš turėjau biletenį.
Tu nebegalėjai piešti, daryti.
Aš nebegalėjau nieko daryti, taigi dešinės rankos pirštas. Nu, vaikščias to gips, žodžiu, tokia visa. Ir kai baiginėsi tas biletenis, aš supratau, blin, aš nebegrįšiu tą darbą. Nelabai lengvas, bet toks įdomus sprendimas, nu, kur realiai kažkiek ir iš išorės taus, nu, aš ten žvengiau, sakau, jo, dievo pirštas, kai nesiryšta, aišku, nu, geriau tokius sprendimus priimti ir daryti pačiam, negu laukti, žinai, kol tau iš išorės ten kažkas stumtels.
Ir tada iš karto Anykščiai?
Tada ne iš karto Anykščiai, tada buvo, nu, dabar galvoju, toksai mano tie sprendimai su tokiu, gan, kaip sakant, prisipratinimu. Tie Anykščiai irgi labai įdomiai viliot pradėjo. Tiesiog mano sesuo jau dabar galvoju, nu kiek metų, 18 gal čia jau metų. Ir mes su draugu ir šiaip su netgi draugų kompanija atvažiuodavom vis, pavyzdžiui, vasaros savaitgaliais pas juos į sodybą pabūti. Ta gamta visada traukia, aišku, ten važiuodavom ir šiaip ten daug kur į gamtą prie ežerų. Bet vat į Anykščius važinėdavom pas seserį ir tada taip įdomiai kažkaip susidėliojo. Toks mūsų draugas Tadas buvo, artimas toksai bičiulis ir yra, jisai tik tai dabar, žodžiu, keliauja savo kelionės kitose šalyse. Toksai momentas buvo, kad jisai grįžo iš Anglijos ir ieškojo vat kažkokios gamtos vietelės, kur biški nurimti po to viso Londono šurmulio. Ir kažkaip iškilo tas dalykas, kurį mes visi žinojom, bet tiesiog iškilo, kad sesuo su vyru turi dar vieną sodybą. Jie kažkada planavo daryti kaimo turizmą tenai, užsimti, bet atėjus krizei, žodžiu, kaip sakant, savo planų atsisakė ir ta sodyba taip ir stovėjo, niekieno negyvenama ir taip toliau. Tai va, ir iš pradžio į tą sodybą atsikraustė mūsų draugas Tadas pasibūti ir mes ten pradėjom lankytis, jau net nepriklausomai nuo sezono. Ir taip sugalvojom, kad mums reikia ją įsigyti, kad mums reikia perpirkti iš sesers. Ir dar galvojom, kad trysę mes ten gyvensim, nu, žodžiu, namas didžiulis, buvęs dvarelis ir mokykla buvusi, žodžiu, 150 kvadratų apačioj. Pirmam aukšte.
Bet jis tiek istoriniai pastatai.
Jo, nu aišku, aš atsimenu tą pirmą tokią, nu gal ne pirmas buvo mano pamatymas, bet kai mes nuvažiavom į tą vietą ir ta sodyba buvo visa apaugus, apžėlus, žodžiu, prie įėjimo tokie vijokliai, ten voratinkliai. Nu tokia biškė atrodė kraufokai. Galvoju, dieve, čia tai aš tikrai negyvensiu. Ir galvoju, čia bernai, kaip sakant, nerimtai, jie čia ant bairio, pirksim taip toliau, nu tegul, kaip sakant, pabajariauja ir gal čia nieko tokio ir neišsivystys. Bet išsivystė. Truputį irgi kitaip, negu mes planavom. Tiesiog mūsų draugas Tadas nusprendė, kad vis tik tai jisai nori gyventi vienas. Ir tą sodybą palieka mum. Tai čia irgi buvo tokia, nu, truputėlį reikėjo perprogramuot, kaip sakant, mintis, persiorientuot, nes vieniem tokiam miestiečiam, neturint, nu tikrai, ta prasme, nei seneliai, nei tėvai neperdavė tų žinių, o dabar aš netgi suprantu, kad sodybo gyventi nėra paprasta. Tikrai. Tai ten nuo krosnių kūrenimo iki, nu, bet ko. Nieko nemokėjom. Nu ir va, likom tokia, kaip sakant, biški tokie, ką čia dabar daryti ir kaip čia dabar gyventi. Bet atsikraustam ir atsimenu, kai susikrovėm visus daiktus ir balandžio gale katinus įsidėjom savo, Anykštėnus iš prigimimo ir atsikraustam visą dybą, žodžiu. Nu, buvo keista tas laikas pradžioj, tie pirmi metai, be kažkokių komunalinių patogumų, ta prasme, tualetas lauke, vanduo šulinio, ten, kaip ten irgi...
Geras kaimo gyvenimas.
Jo, geras kaimo tikras gyvenimas. Iš tikro labai, labai fainas. Bet, nu, sakau, visko buvo. Buvo tas ir ta tyla, kad jinai, nu, net gazdina, ta prasme, jinai per tyli, tavo atrodo, dieve, nu, tai ten užmėgi prie kokio nors serialo, kaip sakant, pabundi jau gerai šviesoj. Nu, tai toksai, jo, ten mobiliakus po pagaliuom pasidėjo. Nu, kažkoks, žodžiu, kažko mes bijojom. Tai va, tai toksai buvo pereinamas laikotarpis. Bet jisai smagus, netgi ir sakau, su ta tokia buitim, nu tokia tu tikra, tu vat gyveni ir tu žinai, kad tu dabar kuri ugnį tam, kad pašildyti vandens, pasigaminti, valgyti. Aišku, iki šiol, vat, ta prasme, žiemą, tai mes gaminamės pagrinde ant pečiaus jo maistą. Tai va, gal ten su to vandeniu sudėtingiau, nes iš tikrųjų atsimenu irgi, kai draugų atvažiuodavo gan didelės kompanijos anksčiau ir netgi su tais indais, atsimenu, išvažiuoja draugai ir aplink šulinį lieka daug, 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 daug indų, visi išnaudoti, kiek turim. Ir, žodžiu, mes jau ten mojuojamės ir galvojam, nu va, tai dabar aš turėsiu darbo, dar būdavo, kas nors paklausdavo, ką veikiai šiandien dieną. Sakau, indus plojau. Visą dieną. Nu, tai va, tai tas toksai, ta prasme, ar skalbimas, ar plovimas. Tiesiog supratau, kad tai yra faina, gyva ir, nu, tikra, bet tai užima per daug laiko. Mm-hmm. Tu per tą laiką gali padaryti, sukurti, susitikti, mm-hmm. pasidalinti, nu, kitokius dalykus padaryti. Tai va, tai po truputį įsikūrėm, ta prasme, dabar jau visus patogumus turim namie, jau tikrai kokius 5 metus. Kartais atrodo, kad o, niekas nesikeičia, bet kai taip atsitraukus pasižiūri, nu keičiasi, tikrai keičiasi. Mm. Tai va, apie tą specialybę tokią keistai pasirinktą, nu, nelabai sąmoningai, tai aš atsimenu, kai aš nuėjau Anykščių menų inkubatorių, aš tiesiog galvojau, nu, vis tiek kažką reikia pradėti, dirbti, kurti. Čia irgi Dangyros tokios mano geros pažįstamos dėka keramikės, jinai labai mane kažkaip, nu, irgi labai inspiravo, kad reikia nueiti į tą menų inkubatorių, nes aš gal būčiau dar pasėdėjus ir pameditavus ar atitrūkus nuo, taip, nuo viso pasaulio. Taip,
išėjimas truputį yra čia.
Jo, tai išėjimas komforto yra gerai, jo, nes tu gali ir užsisėdėti ir ilgam. Tai va, tai kai atėjau į tą menų inkubatorių, tuo metu dar lipdžiau šiek tiek iš molio ir galvojau, reikia man pasižiūrėti, ar jie čia turi krosnių. Mm. Ir pamačiau stiklo krosnelę. Eikti savo galvojam. Sakau, kas čia? Sakau, čia stiklo krosnelė. Sakau, kaip jūs sugalvojate įsigyti? Sakau, nu, neįsivaizduojam. Sakau, buvo mintis apie juvelyrikos įrangą, bet kažkaip sugalvojom, kad reikia va dar šalia to stiklo. Nu ir manyje irgi kažkas įsijungia, kad va, viskas. Nu dar vienas, nes čia ženklais. Ja, ja. Nu kad ir kaip, nu bet būna tokių dalykų. Nu ir va, tada jo prasidėjo visas toksai tos bazės susikūrimas, nes realiai Vilniuje aš naudojausi Dailės akademijos dirbtuvėm, kur viskas vietoje, viskas patogu, tu ateini, tau stiklai, meistrai, krosnis, viskas vietoje, o čionai yra tik tai krosnelė, kuriai reikia labai daug priedų, tiek į ją dėti, tiek stiklų, visokių įrankių, medžiagų, įrangos apdirbti. Tai va, tai toksai, žodžiu.
Pasak dar apie procesus. Kaip sukuri stiklo kūrinį, nes nu, man tai čia yra visiškai, nu, molis aš suprantu, kaip įvyksta, žinai. Bet vat stiklas...
Jo, stiklas, matai, tokia medžiaga, jinai kažkai labai įdomi, jinai transformuojasi karštyje, ne tai, kad molis, pavyzdžiui, jisai, nu, labai yra irgi kažkom, nu, gali net atrasti panašumų. Ta prasme, kaip sako, vat, kad molis turi atmintį ir tu turi nu, atitinkamai su juo elgtis, nes išdegus jisai gali skilti. Stiklas irgi jisai labai reaguoja, kaip sakant, į įvairius cheminius, fizikinius procesus. Tai ir iš pradžios yra kietas ir aštrus, nu, tokia visiškai šalta materija. Ir tiesiog, vat, ką prasideda, ta prasme, viskas vis tiek nuo idėjos, nuo minties, tada piešinys, kartais netgi tiesiai ant stiklo, o kartais aš pasipaišau kažkokius eskizus ar projektus. Tai va, ir tada yra pjaustimas to stiklo, nu tai ta prasme, aš įsigyju jau pagamintus stiklo lakštus ir pjaustau jos norimos formos, tada šlifavimas, tada, kaip čia ko nepraleisti, jo, tas šlifavimas ir tiesiog jungiu tas detalės, aš nenaudoju visiškai vat, švino tų sujungimų, aš kuriu, ta prasme, iš vientiso stiklo jos sulydau, nu tai irgi visokių niuansų, ta prasme, tu negali naudoti skirtingų stiklų, yra skirtingi plėtimosi koeficientai, tokios savybės, tai sakykime, aš negaliu sujungti stiklo, nuo stiklo butelio, sakykime, su langiniu stiklu arba su vitražiniu, vat kartu į vieną, nes bus sprogimas. Ir aš bandyta. Dailės akademijoje. Jo, tai va. Tai tuos dalykus turi žinoti. Ir tiesiog, jo, ką aš labai mėgstu, tai tą grafinį piešinį. Tai irgi ir papuošaluose naudoju, ir tiesiog tuose stiklo paveiksluose, vitražuose ar parodiniuose darbuose. Tai va, yra glazūros stiklo panašios kaip ir keramikos. Niuansas toks, kad spalvos išryškėja išdegus, tai dažnai piešiant, nu, tu to gali tik įsivaizduoti, koks ten tavo spalvinis, žodžiu, bus variantas, kas ten gausis. Tai visada yra to tokio žaidimo ir neužtikrintumo. Nu, aš iki šiol pratinuosi čia, vat, draugė, keramikė, juvelyrė Lina. Juokiasi iš manęs, kai matydavo, kaip inkubatorių aš tą krosnį atidarau ir tokia, žodžiu, kas čia dabar, ką aš čia ištrauksiu. Nu ir tas
Kaip
toksai
įdomu, kad.
vidinis kritikas pas mane įsijungia, nes aš dažniausiai pirmą tokiu kritišku žvilgsniu nužvelgiu, kas čia dabar, kur man pasislinko, nes stiklas lydantis jau virš 600 laipsnių temperatūros, nu jisai takus darosi, tai ten vyksta, žodžiu, visokie tekėjimai. Ir kartais gali nutekėti tam tikros sujungtos dalys ne ten, kur reikia, nu, tai įvairiai išplaukia. Kartais labai įdomiai gaunasi, o kartais, nu, tikrai ten kažkur pabėga. Aš pagrinde vis tiek dirbu su tuo vadinamu warm glass, tai yra tas šiltas stiklas. O nes temperatūra, nu, iki 800 laipsnių maždaug naudoju krosnį ir jisai gan toksai plokštuminis tie darbai, bet yragi kiek daug visokių nuo indų, skulptūrų ir tu gali jį lieti ir yra labai labai daug technikų, technologijų. Tai dabar va truputį žaidžiu su formom, gavau tokį užsakymą sukurti žvakėm žvakides. Nu tai irgi man tai nauja ir su tokį tūrinį objektą, tai va žiūrėsim, kas tenai gims, kas gausis.
Papasakok apie kūrybiškumą. Kas tau yra kūrybiškumas? Nes, nu, man atrodo, kad norint kažką kurti, tu net negali būti tiesiog menininkas, pasivadinti save menininku ir kurti. Nu, kažkaip tu turi būti daug, pat, kaip ir tokias knygas atradai, turi daug būti skaitęs, matęs, kažkokį turi turėti savotišką pasaulio suvokimą ir jį paskui perduoti.
Jo, labai platu iš tikro, kas yra kūrybiškumas. Tai aš dabar taip įsitikinu, kad kiekvienas žmogus yra kūrybingas ir tas kūrybiškumas gali reikštis, nu, nebūtinai per dailę ar muziką. Labai platu gali reikštis tiesiog per įvairiausius dalykus. Nu, sakau, vat, nuo buities iki, nu, tiesiog tu gali kūrybiškai gyventi tiesiog. Tai va, o jeigu taip vat sukonkretinant apie meną, apie dailę, tai vis tiek labai platu dabar galvoju. Nu, ta prasme, tai susideda, vat aš irgi kaip pagalvodavau, ar parodom kokiom ruošdavausi, ypač vat tas kūrybiškumas ima labai lietis bent jau pas mane asmeniškai per parodinius darbus. Nes kai turi užsakymą, tai yra gan konkretus užsakymas ten, sakykime, papuošalui sukurti ar kažkokiam vitražui. O per parodinius darbus, tai tada jau gali ten sudėti viską. Tas visas keliones po pasaulio ten šalis, žmonės sutiktus, knygas, muzika, poezija. Nu, ta prasme, labai, labai,
Tu
labai daug
tokia
dalykų.
dvilypė menininkė, tokia taikomoji ir tokia,
Aha,
bet turi dar
taip.
ir tą tokį smarkų kūrybinį vis tiek polėkį.
Ir iš tikro netgi atsiskiria, vat, kūryboj taip atrodo net netikslingai tai darai, o paskui pats pastebi, oho, geras, kad, nu, ta prasme, yra tokios dvi kryptis. Nu, gal net ne dvi, va, ta trečia kryptis tai yra dar edukacinės.
Aha, teisingai.
Jo, tai tas dalinimasis jau mokant kitus, nu, tai čia irgi, ta prasme, tu atrandi irgi labai daug įdomių dalykų, tu mokai, bet tuo pačiu ir mokaisi. Tai daug tokių girdėtų frazių visokių yra, kad ten dalintis arba kad tu mokydamas kitus gauni, kurios tai praplaukdavo, praplaukdavo ir nu, nedaidavo ir kažkaip nepriimdavo. O dabar, kai tai praktiškai įgyvendini ir tada galvoji, o geras, tikrai vedi kokias nors dirbtuves, kas kartą skirtingos jos, nors ir gal tematikos, pavyzdžiui, gali būti panašios. Bet tie žmonės ateina, atsineša savo irgi istoriją, savo kūrybiškumą ir tada, nu, tokie mainai labai gražūs įvyksta.
O
Tai va, dar
negalvoji
labiau
kažkokias
prasiplečia.
pedagogikos mokytojo darbo pradžia.
Oi, stebiu, kad viskas keičiasi. Tai taip pat, ta prasme, nuo atsikraustimo į Anykščius, kur studijuodama, tai tikrai negalvojau, kad aš kaime gyvenu.
Čia mano irgi negalvojau.
Seneliai gyveno kažkada čia, na, Anykščių Šilelį, tai buvo mano kaimas. Ir,
ai,
ir, ir,
tai tu turi šaknis čia.
Jo, šaknis mano čia iš tėčio pusės. Tai va, tai panašiai ir su tuo dėstymu, mokymu, nu galvojau niekada jau, aš mokytoja, tai nebūsiu dar iš kursiokų ar pažįstamų, daug kas šalia kūrybos mokytojaudavo, ar Dailės akademija, ar Vienožinskio mokykloje, nu įvairiai. Tai va, aš galvojau, nu ne, kažkaip, toksai gan, gan kategoriškas atmetimas buvo ir aš galvojau, kodėl gal... Iš pradžio tai jisai tiesiog buvo toksai gan, kaip čia pasakyti, ne tai, kad paaugliškas, bet nu, tiesiog aš nejaučiau, kad aš galėčiau, ta prasme, mokyti dalintis.
Nes jie tai stipri kažkokia, ar tiesiog?
Aš nenorėjau tokio prileikti. Gal buvo tas tikrai iš mokyklos ar iš studijų kažkoks tapatinimas, kad vat, jeigu aš būsiu toks, kaip kažkoks mokytojas. Tai va. Bet paskui... Viskas keitėsi ir čia gal ta pradžia buvo su menų inkubatorium, kai aš atsikrausčiau ir maždaug su atsikraustimu mūsų į sodybą įsikūriau menų inkubatorių ir menų inkubatoriaus direktorė taip po biškį švelniai pradėjo mus, kaip sakant, spausti su tom edukacijom, kad mes nu, talintumėmės su žmonėm, pristatytumėm savo kūrybą, tai irgi tai buvo didelis nenoras ir atmetimas. Bet paskui aš taip pažiūrėjau kaip į galimybę tiesiog pabandyti vat, kažką naujo ir man kaip nekeista labai patiko. Ir dar ta atgalinė reakcija, tas feedbackas toksai, kai tu gauni, ta prasme, kad žmonėm faina, kad, nu, kad jie tikrai gauna kažką, išsineša, išsiveža iš įvairių miestų ir net iš kitų šalių atvažiuodavo. Tai va, tai va, kaip viskas pasikeitė. Tai žodžiu, irgi ir su vaikais, ir su suaugusiais, ir netgi buvo toks iššūkis dirbti su neįgaliais žmonėm. Tai čia toks irgi gan didelis buvo, aš atsimenu tą pirmą savo pamoką, ir kaip tik buvo pilnatis, ir aš jau ten galvoju, o dieve, čiagi aš žinau, kad paštrėja žmonėm. Kaip čia, čia mes taip irgi mokėmės, kad nevadinti, kad žmonės su negale, nes tiesiog jų gale yra kitur. Tai tiesiog su tokiais ypatingai žmonėm, vat irgi buvo tokie stereotipai gan dideli, kurie taip, nu, griuvo.
Bet čia taip labai iliustruoji, kad tu mokydamas iš tikrųjų labai daug išmoksti, nes patiri kažką.
Taip, netgi tokio priėmimo. Ir nu, labai skirtingai, kai tu vienaip vis tiek bendraujai su vaikais, kitaip su suaugusiais. Aišku, tas vienaip kitaip, visų pirma, vis tiek yra svarbus žmogus ir nesvarbu, ar jam 5 metai, ar 50, tu ta prasme tiesiog kreipi į jį dėmesį, rodai jam dėmesį ir tas vat labai duoda, nu tiesiog tą tikrą tokį bendravimą ir ryšį. Tai va, tai nesvarbu, kiek jisai galių turi ir kokio jisai amžiaus, o tiesiog, nu visų pirma, žiūri kaip į žmogų, o paskui jau per tą kūrybiškumą. Tai va, tai netgi, sakau, tie tokie įsitikinimai, jie labai keičiasi ir man labai faina iš tikro tas ta kryptis tokio mokytojavimo. Tai irgi ir kitus miestus.
O tu galvoji, kas tu būtum, jei nebūtum menininkė, kada nors?
A, kas aš būčiau?
Nes man labai
iš... gamtininkė, biologė.
Geras, nes man labai tokia kryptis iš tavo visų, nu, iš tokios kalbos ateina, kad socialiniai kažkokia socialinė pedagogika tokia, nu, vat kažkokia tokia to visai tiktų dar dalykai.
Tai, nu, vat tokie atradimai, tikrai, aš nežinau, vat kas sukuria, kaip sakant, tos kažkokius tarsi apribojimus, kad tu vat kažkoks kaip ir negali būti ar nenori. Bet kai tu pabandai, labai vat viskas keičiasi. Tai nežinau, man iš tikro vat, įdomu yra su žmonėm vat, tiesiog mokyti, kažką parodyti, net nemokyti. Nu, ten tokie mainai vyksta. Ir nu, toksai, vat, sakau, testinis dalykas. Tai iš tikro vat, buvo irgi toksai, kaip man iššūkis, nors čia visi dabar internetu, kaip sakant, ir dirba, ir mokosi, bet man buvo nauja vesti dirbtuves ciklą per Zoom programą. Tai irgi galvau, kaip čia, nes nu vis tiek yra kas kita, kai
Visiškai, jo.
ryšys gyvas ir tiesiog tos dirbtuvės labai gyvos ir ten, nu, tu turi gairias, kaip tu ką mokysi ir ką tu norėsi parodyti, bet jos labai keičiasi ir tokios gyvos būna. O kai yra online ir yra atstumas, tai irgi aišku buvo turbūt tokie įsitikinimai, nes, nu, kaip sakant, protas ima dirbti ir kurti tuos scenarius, kaip čia dabar turėtų atrodyti ir kas čia bus. Bet jie paskui taip irgi, nu, netokie svarbus tampa ir pamatai, kad tos dirbtuvės gyvos ir ypač su vaikais, tu pamatai tuos jų veidus prie kompų prisispaudusius, taip ten liežuvius berodančius, ta prasme, labai atsipalaidavusius, kad jie ten kas nosį krapšto, kas ir tada labai taip fainai būna.
O ar sutinki su mintimi, kad Anykščiai tampa tokiu savotišku menininkų, nežinau, traukos centru? Nes aš, kai čia atsikrausčiau, labai nustebau, kiek čia tų žmonių, net nebūtinai menininkas, kuris kūrė, žinai, kažkokį kūrinį, bet filosofija tokia, nu, tokių žmonių, kurie, nu, visai kitaip žiūri, negu ten kažkur Vilniuje sutinkti mano žmonės į gyvenimą.
Tikrai, jo, galiu sutikti su tuo, nu, tokie artimi ir tas, va, netgi artimų žmonių toksai ratas, jisai pildosi ir atkeliauja dar naujų, arba sutinki kažkokių senai gyvenančių miškuose, bet artimų. Nu, tai labai plačiai, ta prasme, tikrai ten, ta prasme, nu, nuo menininkų, dailininkų, iki muzikų, iki žolininkų, pirtininkų. Tai va tokie, nu, aš nežinau, kaip juos pavadinti, netgi.
Taip, taip.
Man nu, kažkokie sunku, tikri žmonės tokie, kur va, jo. Tai labai faina. Nu, taip iškart iš akių atpažįsti savą ir galvoju, kaip gerai.
Nes tikrai, man tikrai keista, čia yra labai mažas miestas, čia yra mažas miestelis, bet, nu, ta koncentracija ir
aš nežinau, gal didesniuose miestuose prapuola tokie žmonės,
taip.
Tiesiog jų yra, bet kadangi vis tiek.
Čia gal jo, iš tikrųjų išsiskiria kažkaip, gal tas, nes aš vis, kodėl mes darom tos pokalbės, mes bandom kažkaip išsiaiškinti, nu, ką turite Anykščiai ir kodėl traukia tokius žmonės ir ką tie žmonės čia veikia, žinai, kodėl neišvažiuoja kažkur, nu, va, iš tikrųjų, didmesti. Tai, va, man atrodo, visai graži mintis yra tai, kad tu didmesti su savo kažkokiu gyvenimo būdu prapuoli tenais tarp tos masės ir
reikia nepastebėti. Nu, tu turi tada išsiskirti labai iš tikro didelė mieste. Va, čia irgi turėjau tokį pokalbį. Vat būtent apie kaip vat, realizuotis ir ar paprasta, ar lengva mažesnė miestelė, ta prasme, kokios galimybės. Tai, nu, realiai galimybės, aš manau, yra visur, jos priklauso nuo tavo vidinės jėgos, drąsos, noro kažką daryti. Bet tiesiog irgi, nu, negali nuneigti to, kad didelė mieste, nu, tu turi išsiskirti, nes yra daug žmonių ir visi irgi gali būti labai kūrybingi, bet tu turi tada garsiau šaukti.
Tai jau užsiminė apie galimybę, kaip tu manai, ar jaunam žmogui yra galimybių, tarkim, Anykščiuose ar šiaip mažam mieste.
Nu, vat aš sakau, turi būti tas vidinis noras ir, nu, tiesiog, nuo ko pradėt, kad paklaus savęs, nu, iš visko tu norėtum visų pirma, nes, nu, galimybės ką daryti, galimybės gyventi, nu, tai irgi yra, tu gali čia būte gyventi, gali sodyboje gyventi, bet tiesiog, vat, kokie norai tavo veikti kažką, gyventi plačiaja prasme. Tai man atrodo, kad tikrai.
Man irgi taip atrodo, kad jeigu tu turi kažkokią tai mintį, kažkokio parako, tai tu tikrai nėra labai sunku. Ir, nu, nes žinai, labai dažnai tas žiniasklaidos kažkoks reikimas būna, kad išvažiuoja ne tik iš mažų miestų, bet apskritai iš Lietuvos žmonės, nes čia nėra galimybė.
Bet tai matai irgi kokia ta statistika, ne? Kad nėra, pavyzdžiui, kažkokios ten, žinai, vos nedidelio fabriko, kur tie visi žmonės eitų į darbą ir turėtų va tą savo darbą. Bet tai čia yra tada laisvė kurti tuos mažus kažkokius nuvadinamus versliukus. Nu tai ar tu auginsi, va, sakau, kažkokias vaistažoles, ar tu, ir va, keista, ne? Nu, ta prasme, kaip gali išgyventi iš žolelių? Nu, tai va, pasižiūrėkim, Ramūnas, taip, žolininkas, taip. Kaip jisai irgi, aišku, paskui plečiasi tie visi dalykai, kad tu ne tik vaistažolės augini, ta prasme, ir parduodi, bet tu vedi kažkokias tai irgi ten ceremonijas arba tos edukacijas, ar ten va irgi tos žolelės susijusios ir su tom pirtimis labai, nu, paskui nuo to žingsnelio tavo padaryto, viskas kelyje atsiveria ir tu tada gali eiti ten, 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 sutinki žmonės irgi darai kažkokius tai bendrus projektus. Tai va, tai man atrodo, čia galimybė tame labai svarbiam dalyke, kad tu gali nu, vat, iš vidinio savo to noro daryti ir veikti. Ne tai, kad nu taip, finansų reikia, ta prasme, to pagrindo tau reikia finansinio ir kad galbūt netgi ir atsikrausčius tau reikės dirbti pardavėją, kasininkę, padavėją ar kažkuom tam, kad nu, kažkaip susikurti tą pradžią tokią. Bet paskui tu vat, gali tiesiog paklausti savęs, ko tu nori. Gal tu...
Kažkaip sąmoningai gali čia...
Jo, ir netgi nustepti pats... kad, nu, vat, geras klausimas, kaip ir tu sakei, vat, kom norėtum būti, jeigu nebūtum, nu, va, menininkė. Čia net reiktų savęs paklausti ir taip atsakyti sąžiningai, žinai, ne tai, kad kas čia labai būtų krūtai būti, o tiesiog.
Ką iš tikrųjų gerai.
Gal net, jo, gal net visuomenės to lygmenių tai atrodytų, oi, nu, čia nerimta. Nes aš atsimenu vieną žurnalistę, manęs kažkada paklausė klausimo tokio, ar nekilo niekada mintis pasirinkti rimtesnės profesijos? Nu, kažkaip normalesnės. Galvoju, opa, geras. Kas tas normali ir rimta, ir kas tas ne, žinai, kad ten...
Jo, jo, iš kur tie skirstimai tai, kažkokie?
Nu, jie yra, yra tokie skirstimai. Ir, bet viskas keičiasi. Viskas keičiasi. Ir tikrai žmonės pradeda nu, atrasti, kad... Nu, svarbu, ar tau toje veikloje, tame darbe yra gerai būti, gerai dirbti, nes, nu, pagalvok, kiek mes praleidžiam laiko darbe, apskritai veikloj būdami. Nu, tai kiti dirba nuo 8 iki 5 kiekvieną dieną, ta prasme, toksai, vat, režimo tokiu, nu, kaip, nu, vis tiek disciplina.
Tai va, man atrodo, kad čia, Anykščiuose, to, at, nuo 8 iki 5 tu gali išvengti, nes tu gali, tu kažkaip turi galimybės... Nu, tą tikrai savo mėgiamą veiklą daryti, kurti ir nu, pasidaro.
Nu, gal ir gali būti tas nuo 8 iki 5, bet tiesiog, kad ta veikla tau turi būti maloni ir taip, kad taip. Tu jaustumės gerai joje. Nes, nu, turbūt esi sutikus žmonių, kurie, nu, plin, pamatai, nu, visiškai ne savo vietoje,
šveido,
ne?
Matosi, jo.
Nu, taip, matosi iš veido, iš bendravimo ir viską, kad, nu, ten, žinai, dabar tuoj ant tavęs išsilies už tą nekenčiamą darbą. Taip. Nu, tai va, tai man atrodo tikrai mažesniuose miesteliuose va, tam kūrybiškumui išsivystyti per veiklas, per darbą, tai galimybės yra didesnės.
O dar kalbant apie Anykščius, kokios yra tavo kažkokios mėgiamos vietos?
Mėgiamos vietos? Aha, nu, aš labiau mėgstu tas vietas, kurių niekas nežino. Nu, mažiau bent jau žino, yra savų, labai dažnai būnu Inkūnuose. Prie šaltinio ir ten yra vieta labai faina prie skardžio, net ne prie Beždžionių tilto, biški tolėliau. Tai yra, kas žino ir būna nuotrauką pasidalini Facebook ir, o, čia kita vieta, žinai. Tai va, tai šiaip tai mano Anykščių šilelis patinka, jisai savas. Aišku, dabar ten daug žmonių, bet va, aš vis tiek atsimenu tą vaikystę pas senelius kaime ir kai buvo tokia, jisai buvo dar didesnis ir ten, jeigu kelionė mum iki miesto, nu dabar galvoju, nu tikrai kokie 5 kilometrai gal keliaudavo, nu buvo, būdavo tokia didelė išvyka, kai mes eidavom su sesė, su pusbroliu, žodžiu, į miestą paskambinti mamai ir apsipirkti. Tai va, tai tas šilelis, jisai savas, aišku, jisai pasikeitęs, bet vis tiek. Upė, man labai patinka upė, tai va, tai įvairiose vietose. Ta prasme, netgi eiti, kartais, kai pasilgsti žmonių, tai tiesiog ir paupių nuo...
Promenadai.
Jo, tokia, žinai, ar nuo menų inkubatorius, ar nuo... Ar į vieną pusę, ar į kitą pusę.
O yra kažkas, ko trūksta?
Nu, žinai, kartais būdavo... Su, nu, čia dabar nukrypsiu, aišku, tuos visus tokius materialius dalykus su parduotuvėm. Bet gal kaip gerai, neišleidi daug pinigų, nu, nes nėra, kad pirkti. Aišku, dabar va, tas karantinas labai išmokė gerai pirkti apgalvotai ir internetu. Nu, tai ir tu gali rinktis tikrai bet ką. Tai net nežinau, ko trūksta. Aišku, tas miestas, jisai... O norėtas, kad jis būtų gal gyvesnis vakarais, nes aš atsimenu dabar, oi, net nupurtė mane labai gerą prisiminimą. Dabar galvoju, kas buvo? Obolinės, man atrodo. Buvo labai fainas oras. Ir vakare mes susitikom su draugais prie butiko Giedrės, prie pažįstamos. Ir sėdėjom ant laiptų, žodžiu, kalbėjomės, užkandžiavom, gurkšnojom ir toks jausmas buvo geras. Buvo gyva labai viskas ir tos šviesos ir kažkur muzika sklindanti, tie praeinantis žmonės, nu priminė tikrai kažkokią, aš nežinau, ar Prancūzijos, ar Ispanijos, Italijos miestuką, kuris gyvas ir šurmuliuoja. Tai vat šito, kad dažniau, kad ne tik per šventės būtų, tai būtų labai fainai. Nes būna kartais grįžti vėliau vakare, nu, aišku, žiemą, bet ir vasarą tą pačią, ir šiltų metu, nieko nėra, visi namuose silindė. Būtų labai faina, kad atsirastų tokių kažkokių senamesti, mažų parduotuvėlių, mažų versliukų, dirbtuvių, nu vis tiek, vat, mano dar svajonės yra jo šurmuliavimo ir nežinau, nuo kada čia pas mane ta mintis tokia yra, tų tokių atvirų dirbtuvių. Ta prasme, kad būtų irgi vat kažkokiam namelį senamesti turėti tiesiog erdvę kūrybinę dirbtuvėm, kur tu galėtum tos žmonės priimti. Nebūtinai kiekvieną dieną, galbūt tai būtų va vakarais, tu dieną dirbi, o paskui priimi. Nes man asmeniškai menų inkubatoriai tas toksai, kaip čia pasakyti, lankomumas, nu jisai pirmais metais buvo žiauriai intensyvus, tikrai labai važiavo ten autobusai žmonės, jam buvo įdomu, kaip ten kas čia vyksta. Bet, nu ir va, ir tu kuri dirbi ir pas ta bet kada gali ateiti ta grupė žmonių. Tai mane tai išblaškydavo ir tiesiog aš tai už tokias, kaip sakant, atvirų durų dienas. Bet, nu, daugam tai tiko. Tai buvo, aišku, labai gera reklama. Ir kas jau buvo išvystę savo kažkokius tai produktus, tai, nu, tikrai gerai buvo ir tų pirkimų, ir, sakau, ir reklamos. Tai va toks dalykas, ta prasme, kad tu vakarais, pavyzdžiui, galėtum tų žmonių po darbo laukti, ar savaitgaliais tai būtų labai labai faina. Nu tai nežinau, ir čia gali daug kas būti. Gali būti kažkokie knyginėliai, gali būti kažkokios krautuvėlės, pačios įvairiausios. Nu nežinau, va ta vieta, Giedrės butikas, tai jisai irgi, nu pasakiškas, aš nežinau, ar tu buvai tenai, nu tokia tikrai erdvė.
Jo, kažkaip iš tikrųjų man irgi va, turbūt trūksta tokių, nu, smulkių kažkokių vietelių, tokių žmonių susibūrimėjų.
Ir tai iš tikrųjų labai pritrauktų turistus, nereikia ten būtinai statyti, žinai, tą vorų, tos pilį ant kalno tam, kad pritraukta žmonės. Tai. Nes iš tikrųjų atvažiuoja ir dėl gamtos, bet vat dar pamatyti, kokie čia žmonės gyvena, tai irgi labai faina, vat kaip mes irgi atrandom.
Tiek daug tokių didamių.
Tai va,
čia, aš norėjau tavęs klausti, kad tradicinė mūsų klausimo, ko palinkėtų manykščiams, tai turbūt čia ir būtų.
Aha, tai. Ko palinkėčiau, jo, tai va tos laisvės gyvumo, svarbu galbūt atsižvelgti ten kažkokius pavyzdžius, kaip kam sekasi, tam, kad nedaryti klaidų, bet šiaip tai linkiu tos laisvės net tiesiog vidinės, kad imti ir daryti, net ir sau linkiu.
Labai faina buvo pasikalbėti, tikrai
man
ačiū.
Man irgi labai kažkaip smanku.
Valanda tikrai, greit praėjo valanda. Tai ačiū fain. Labai už pokalbį.
Ačiū Simona labai, kad pakvietei. Ačiū visiems.
Ačiū klausytojai, mėlyjei. Ir primenu, kad projektą Labas ir Anykščiuos rengia Pasaulio Anykštėnų bendryje. O kitų mūsų pokalbių galite klausytis YouTube, Spotify ir Podbean platformose. Ačiū, kad buvote kartu ir iki kitų susiklausimų.